Wrth ddod at Efengyl Luc heno, da ni'n troi at penod 15, y 15fed penod. A dwi am gyfeirio at yr adran o'n i ddarllen i gyd, ond mi wna i ganolbwyntio felly i ddechrau ar y ddameg gyntaf, dameg ddafad golledig. Bedwaredd adnod, bwriwch fod gan un ohonoch chi gant o ddefaid, a digwydd iddo golli un ohonynt, ond nid yw'n gadael y 99 yn yr anialdir, ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig, nes dod o hyd iddi. Da ni'n bobl efengylaidd, a da ni'n cael yn hanog i fynd a deud wrth bobl eraill am Iesu Grist. Da ni'n cael yn hanog i fynd a ceisio deud wrth bobl eraill, dowch. Be mae'r bobl yn ei glywed pan da ni'n siarad efo nhw? Hynny di, dyn nhw ddim wastad yn clywed yr union eiriau da ni'n ddeud. Maen nhw'n cymryd yn ganiataol weithiau bod ni'n golygu rhywbeth arall. Ydyn nhw falle'n trio deud, ydyn nhw'n meddwl bod ni'n trio deud, drychwch, da ni'n well na chi, a da ni eisiau i chi ddod a bod yn well efo ni. Da ni eisiau chi stopio byw o bywyd drwg da chi'n byw, a da ni eisiau i chi drio dilyn lot o reolau sy'n golygu bydd eich bywyd chi'n well. Ni mae pobl yn gallu clywed hynny, er bod ni'n mynd deud hynny. Da ni'n mynd deud, da ni'n well na chi. Mae pobl yn aml yn meddwl, os da ni'n trio efengylu, da chi'n dweud bod chi'n well na ni. Ac er bod ni ddim yn deud wrthyn nhw, drychwch dyma beth da ni eisiau chi wneud, da ni eisiau chi stopio regu, stopio meddwi, stopio gwneud yr holl bethau drwg, ma da ni eisiau chi fyw yn dda. Wrth gwrs, da ni eisiau iddyn nhw fyw yn dda ar un olwg, ond ni dyna neges ni, naci. Nid dyna beth ydyn ni'n ddeud wrthyn nhw. Dyma oedd y Phariseaid yn wneud fan yma. Mi oedden nhw yn dod i lawr ar gefnau pobl eraill. Dech chi'n bobl ddrwg, dech chi'n bobl ofnadwy, dech chi'n torri rheolau i gyd. Mae rhaid i chi newid, mae eisiau chi droi rown, mae eisiau chi wneud yr holl bethau yma. Pan dech chi'n tyfu llysiau yn yr ardd, mae'n rhaid chi ddegymu'r y llysiau yna a rhoi degfed rhan ohonyn nhw teg at waith yr eglwys, teg at waith y deml. A pan dych chi yn byw eich bywyd, mae eisiau chi ymprydio bob wythnos, mae eisiau chi ddilyn llu o reolau ac yn y blaen. Mae eisiau chi fyw'n well, cos dyn ni'n fyw'n well a dyn ni'n well na chi. Dyna y Phariseaid yn dweud. A rywsut, y Phariseaid yma'n gweld Iesu Grist ac oedden nhw yn teimlo mor frustrated pan oedden nhw'n gweld Iesu Grist. Achos, mi oedd Crist yn mynd at y rhai yma oedden nhw'n i ystyried yn bechaduriad. Oedd Iesu Grist yn mynd i ganol y rhai oedd yn methu dod fyny i'w safon nhw, ac yn hytrach na'i gyrru nhw ffwrdd, oedden nhw'n croesawu nhw. Oedden nhw'n dweud, da ni'n cadw'n glir oddi wrth y pechaduriad. Da ni'n mynd yn eistedd fa gwatwarwyr, da ni'n mynd lawr hyd ffordd pechaduriad. Da ni'n cadw ar wahân. Ond mae Iesu Grist yn mynd i'w canol nhw. A maen nhw'n cael hyn yn mwyaf anodd a mwyaf frustrating. A felly beth sydd yn digwydd ydy bod y gwaredwr yn adrodd y damhegion yma da ni'n cael yn henod 11 a 5. Mae yna dau ar dameg y ddafad golledig, dameg y darn arian golledig a dameg y mab, neu gallwn ni ddeud y meibion golledig. Newn ni weld hynny gobeithio wrth i ni edrych ar y ddameg hwnna. Da chi'n gweld, beth Iesu Grist wneud yn wneud cynnig set o reolau, ond rhoi gwahoddiad i bobl. Tro dwytho oedden ni'n edrych ar benod 14 a dameg y wledd fawr. A da ni'n cofio fel oedd y Phariseaid y pryd hynny yn cael eu condemnio achos nhw ddylai fod wedi derbyn y gwahoddiad, ond nhw oedd y gwahoddedigion gwreiddiol oedd wedyn wedi dweud na, mae gynnon ni beth eraill, da ni'n mynd ar eu hôl nhw. Ac oedd nhw yn rhy brysur i ddod i'r wledd. A'r pwyslais yr wythnos dwytha oedd mae yna gyfrifoldeb arno ni pan da ni clywed yr efengil, clywed y gwahoddiad, mae yna gyfrifoldeb arno ni i ymateb. Mae eisiau ni, pan da ni'n clywed Duw'n gwahodd, mae eisiau ni ymateb. Dyma rhywun yn dweud allai ar ôl y bregeth, oedd hon ddim yn bregeth galfinaidd iawn. Wel, mae hi'n galfinaidd, achos mae calfiniaeth y dda yn rhoi'r pwyslais ar gyfrifoldeb dyn. Cyfrifoldeb dyn i ymateb i ras Duw. Ond mae yna bwyslais arall hefyd. A tro yma, mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd ag edrych ar ochr arall y geiniog. Ar agwedd Duw. A lle Duw yn hyn i gyd, neu le fo fel yr un roedd Duw wedi ddanfon fel gwaredwr y byd. Mae'r ffordd ma'n dechrau y ddameg yma hyd yn oed. Mae hwn yn mynd i fod yn eitha disturbing i'r Pharisiaid sydd yn gwrando. Achos mae'n sôn am fugail. Bwriwch bod gan un ohonoch chi gant o ddefed. Ond fyddai'r Pharisiaid byth yn cael job fel bugail. Achos oedd bugail yn aflan. Oedd yn gorfod delio fo anifeiliaid wedi marw ac yn y blaen. A oedd yn mynd i fod yn aflan. A na, fyddai'r Pharisiaid ddim yn un o'r bobl aflan hynny. Ac i ddweud y gwir, os oedd ganwch chi gant o ddefed, oeddech chi'n reit gyfoethog. Fyddech chi ddim yn gofalu am y defed, oeddech chi'n talu rhywun arall i wneud. So oedden nhw eisiau cadw hynny'n ymbyr. Oedden nhw yn mynd i ofalu am defed. A mae Cris yn syth yn deithyn nhw, drychwch. Mae yna wahaniaeth rhyngddoch chi a fi. Dych chi'n cadw'r pechaduriaid draw fanna. Dwi'n bugal sydd yn mynd at y pechaduriaid i'w ceisio nhw. Mae hwn yn rhywbeth o ddyle fod yn siarad efo ni ynglyn â'n hagwedd ni os da ni'n Grisnogion. Mae'n gadwch chi ni edrych ar rai pethau yn damhegion yma. Mi gychwynnwn ni efo y ddafad golledig. Gallen ni ddeud yr un peth hefyd am y darn arian coll. Mae yna rhywbeth anobeithiol am fod ar goll yn does. Mae yna rhywbeth, pan dach chi ar goll, mae mor anodd i chi wneud unrhyw beth i helpu eich hunan. A pan dach chi'n sôn am ddafad ar goll, wel di'r ddafad ddim yn gallu gwneud unrhyw beth i helpu i hunan. Oedd y Pharisiaid yn ystyried nad oedden nhw ddim ar goll, oedden nhw'n iawn. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud na, o safbwynt Duw, o safbwynt o'i hunan, pan mae'n edrych ar bobl o gwmpas, mae'n gweld rhai sydd ar goll. Mae'n adriedd yn ddo'n i gyd i grwydro yn dod. Mae'r tuedd yma, i ni, dyn ni'n cael ein hawdd i fynd ar goll. Y dyddiau yma, pan dwi'n agor y drws cefn, mae'n el allan, a ddim jyst bod i'n mynd allan i'r ardd, mae'n rhedeg allan o'r ardd, mae'n mynd dan y gwrych a trwy ryw dwll sydd dan y gwrych, a mae'n rhedeg allan ffwrdd felly, ynddo. Ac os di hynny'n wir am gi, mae'n wir amdano ni gyd. Mae'na rhywbeth ynddo ni sydd am grwydron yn ni, o llagrwydrasom fel defaid, meddai y proffwyd Eseia. A'r peth trist am grwydro fel hyn ydy bod ni methu ffeindio'n ffordd yn ôl. Pan mae'n eld i mynd allan, mae'n gallu mynd allan trwy'r twll yn y gwrych, ond ddim yn gallu dod yn ôl mewn. Mae rhaid i fi fynd ar ei hôl i, mae rhaid i fi fynd i'w chael i'n ôl. Wel, dyna'r gwir pan da ni wedi crwydro oddi wrth y Dduw. A da chi'n gwybod... Ydych chi'n gwybod peth mor ofnadwy ydy pechod, ydych chi? Ydych chi yn sylweddoli peth mor ofnadwy ydy torri gorchmynion Duw? Ydych chi wedi bod yn Genesis pennod 3? Ac ydych chi wedi wir gweld y tragedy sydd yn digwydd yn y fan honno. Lle mae Adda ag Efa ger y bron, Dyw, mae'n mwynhau cymdeithas, Dyw, mae'n mwynhau bod mewn harmon i llwyr ar greadigeth. Mae pob peth yn dda, does na'm draen, does na'm chwyn. Mae yna fodlonrwydd mewn gofalu am ardd Eden a mewn gwylio dros yr anifeiliaid. Does na'm dieithrwch rhyngddyn nhw a'r greadigeth, does na ddim dieithrwch rhyngddyn nhw a Dyw. Ond dyna maen nhw'n crwydra. Y dydd y bwyteid i o'r ffrwyth, gan farw y byddu farw. A dyma nhw'n bita'r ffrwyth, a ddyn nhw'n dweud, da ni'n dal yn byw, da ni'n di marw, da ni'n dal yn byw. A ddyn nhw'n dal i gerdded yn y gwmpas yr ar, a ddyn nhw'n sydyn, dyma nhw'n clywed llais, llais Dyw. A dyma nhw'n sylweddoli be oedd y farwolaeth. Y torri yn y berthynas sy'n ddyn nhw a Dyw. A fedyn nhw'n neud dim byd ond cuddio. Cuddio. A dyna gyflwr trist y colledig. A ni siarad efo Dafydd wrth ysdwytha, a oedd Dafydd yn deud, ydy ni wir yn credu pethau. Dyma un o'r pethau, ydy ni wir yn credu mewn colledigeth. Bydd y rhai sydd ddim yn iawn efo Dyw trwy Grist yn golledig. Mae yna rhywbeth anobeithiol am fod yn golledig, lle da chi'n gallu gwneud dim i ddod yn ôl at y Dyw. Da chi'n farw mewn camweddau a phechodau. Ac i'r Phariseaid roedd y pechaduriaid yn wrthrych dirmig i'w diystyru. Neisio ddyn nhw gael eu barnu. Ond i Grist, roedd y colledig yn wrthrych tosturi. Roedd yr eirna ddafad, ac oedd hi ar goll. A dim gobeith dod yn ôl. Darn arian, ar goll. A dim gobeith gan y darn arian, o sydyn droi fyny rwle yn iawn. Oedd y darn arian yn gwbl gofod gorwedd ble bynnag oedd wedi syrthio. Dim gobeith i ddod yn ôl. A eisiau ni ddechrau cymryd colledigeth fwy o ddifri. Ond gadwch i ni symud ymlaen. Be arall da ni'n weld yn y ddameg yma? Da ni'n gweld llawenydd y bugail. Mae'r bugail yn mynd a mae'n ffeindio'r ddafad yma sydd ar goll. A mae yna llawenydd mawr. Mae'r peth yn cael i roi mewn termau eithafol. Mae'n swnio bron yn ridiculous. Rhyn i beth i di wneud i ffeindio'r ddafad a ti'n cynnal parti yn y di i'r pentre i gyd achos bod i di ffeindio'r ddafad. Mae'n swnio dros ben llestri, ond mae Crist eisiau dangos dyma be ydy y gwir felly. Yn hermau ysbrydol, mae llawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edu farhau. Nag am 99 a'i cyfiannod ys arnynt angen ydi ferwch. Dyma pam bod gynddo ni gân i'w rhoi, ynde? Na all yr angylion ddim i'w rhoi hi. Gall yr angylion ddim canu bod Dyw wedi'n nghadw fi, bod Dyw wedi'n achub i, bod Dyw wedi yn arbed i. Gallwn ni ganu hynny. A mae'n llawenydd yn y nef. Yr un modd efo'r wraig yma. Y wraig yn chwilio am y darn arian. Deg darn arian, wel oedd colli un darn arian y beth mawr fan e. Ac yn chwilio ti, ac yn dod o hyd i'r darn arian, a cael i llenwi a llawenydd. Ar un modd rwy'n dweud wrth eich yma llawenydd ymlith angylion Dyw am un pechadur sy'n edu farhau. Yn debyg mae'r peth agosa mae rhywun yn gallu feddwl amdano fo ydy rhywun yn colli dydwch modrwy briodas a teimlo, oh, dwi wedi colli rhywbeth sydd, oedd mor arbennig, oedd yn arwyddo rhywbeth mor arbennig, ble mae'r fodry wedi mynd, ac wedyn dod o hyd iddi, a rhyw lawenydd yn dod. Neu sy'n ni wedi darllen ymlaen yn y ddameg, sy'n ni wedi gweld y tad, a'r mab wedi crwydro i'r wlad bell, a mae'r tad yn edrych allan, a mae'n gweld y mab yn dod nôl, a mae'na lawenydd, mae'na orfoledd yn llenwi i galon o. A dyna lle oedd y Phariseaid yn edrych ar y pechyduriau, tyt, ewch yn oedd yma. Eisiau nhw gael ei gwthio o'r ffordd. Lle mae'r hireth yng nghalon yr arglwydd Iesu. Y dymuniad yng nghalon yr arglwydd Iesu oedd gweld rhain yn dod nôl, a pan ddodd Sacheus yn ôl, oedd na orfoleth yng nghalon yr arglwydd Iesu. Pan ryddhawyd Mair Magdalen o'r saith ysbryd aflan oedd wedi meddiannu hi, oedd na orfoleth yn y nefaith. Be di'n hires ni? Ydy ni am weld pobl yn dod? Ydy ni am weld pobl yn cael eu cyffwrdd a'u hachub fel yma? Mae pobl yn dweud bod Cristnogaeth yn grefydd ddiflas. Mae'r llawenydd yma'n lawenydd anrheithadwy. Mae'n cael ei roi mewn termau mor eithafol yn dydi fan yma gan yr arglwydd Iesu Grist. Hireth mawr Dyw, hireth mawr yr arglwydd Iesu Grist wedi gweld pechyduriaid yn troi ac yn derbyn gras a maddeuant. Peth arall sydd yn amlwg yn y ddameg yma ydy ymdrech bugael. Mae hwn yn ymdrechu. Diolch yn deud yn y ddameg o mae'r ddyfadol yn 99 o ddefed yn ddiogel i ddechrau. Mae'n byr debyg o gymeryd y math o sefyllfa a be oedd i digwydd oedd bod diwedd y dydd wedi dod, oedd wedi bod wrthi trwy'r dydd yn gweithio, a mae wedi cael y defed i fewn i'r gorlan a mae'n barod i fynd adre i gael gorffwys am y noson. Ond er i fod yn flinedig, mae yna un ar goll a mae'n mynd amdani. Mae'n mynd i chwilio. Ar ôl dod o hyd iddi, mae'n ei chymeryd hi ar ei ysgwyddau ei hunan i'w chario hi yn ôl. A mae yna ymdrech yn hyn yn does. Y darn arian sydd wedi mynd ar goll. Doedd gwragedd ddim yn cael crwydro gymaint o hynny yn y gymdeithas oedden nhw'n byw yn ddia. Oedd y wraig yma'n gwybod reit, mae rhaid bod y darn arian rywle yn y tŷ fan yma. Ond be mae'n neud ydy, mae'n goleio canwyll. Er mwyn gallu gweld i'r corneli, mae'n sgubo'r tu o'r top i'r gwylod, nes bod i wedi dod o hyd iddo fo. A mae'r ymdrech yn ymdrech real iawn. Mae yr arglwydd Iesu yn deud, dyma sut mae hi pan ydw i'n ceisio ddafad golledig. Dwi eisiau dod ar golledig yn ôl fewn i'r gorlan, i gymdeithas pobl y Dduw. Mae rhaid i fi geisio, a mae rhaid i fi gael, a mae hynny yn golygu aberth ac ymdrech yn dydy. Mae'n golygu rhoi i hunan yn aberth yn lle ni. A'r Llythyr at yr Hebreaid yn dweud rhywbeth fel hyn, penod 12 ag adnod 2. Er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes, heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth. Y groes oedd yn boen corfforol difrifol. Mi welwch chi hynny, mae'r ffilm Y Passion ar y teledu cyn bo hir, mi welwch chi rywbeth o'r poen corfforol. Ond oedd o'n fwy na phoen corfforol. Oedd na warth. Dyna lle oedd o'n cael ei lusgo yn noes trwy Jerusalem. Ei gyfrif gyda rhai gweithaf y gymdeithas. A cael ei hoelio ar y groes Ac oedd ei enw dafo yn ddim, ond y bobl yn deud, drychwch beth sydd wedi digwydd i hwn ddoth o Nazareth yn galw hyn yn broffwyd. Bad end. A mae yna warth yna. Falle welwch chi hwnna yn ffilm The Passion, dwi ddim yn gwybod. Ond mae yna fwy yn endoes. Mae'r tywyllwch, y dieithlwch rhwngddo fo a'i dad, wrth iddo fo wisgo'i hunan a'n bydreddu ni. A'n haflendid ni. A mae'n gwneud hyn er yn mwyn ni. Mae'n gwneud hyn pam? Er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Y llawenydd. Oedd o'n llawen o wybod trwy wneud hwn, trwy ddioddau fel hwn, trwy golli dagre o waed fel chwys, a trwy golli fy ngwaed i gyd ar y groes, a wynebu'r gwarth, oedd yn cael llawenydd, oedd ei trwy'r ymdrech yma, dwi yn adfer y defed, dwi'n dod â nhw'n ôl. Da ni'n cwyno weithiau, dydyn ni. Be di'r ymdrech yna sydd yn yr efengel? Mae'n costio gormod i fi sôn wrth sôn so am yr agwedd Iesu Grist, achos maen nhw'n mynd i'n ystyried i yn neb neu niwsans. Ond oedd y bugel yma ddim yn poeni am yr ymdrech, oedd yn ymdrechu. Ac yn yr ymdrech yna, beth dyn ni'n gweld? Dyn ni'n gweld cariad grasol y bugel yma. Cariad grasol y bugel. A ni di, pam fod o'n dod ar yn hôl ni? Doedd o ddim yn bod ni'n werthfawr yno ni'n hunain, ond i fod o yn dewis yn cyfri ni'n werthfawr. Oedd ganddo fo gant o ddefaid, oedd o'n ddyn cyfoethog, sef bod i gallu danfon rhywun arall. Ond na, mae o'n mynd i hunan. A mae'n mynd ac yn ymdrechu fel hyn. Is fi gael, fydde fel arfer yn gwneud, rhywun dibwys, rhywun ifanc falle'n cael ei hyfforddi. Oedd Dafydd, pan oedd o'n llanc, oedd o'n fugail. Pan oedd o wedi tyfu'n ddyn, wedyn oedd o'n frenin, nid bugail gwaith i rhywun arall, oedd o'n ond. Yma hwn am i fod o yn rasol yn dewis dod mab y goruchaf yn dod i geisio plant y diafol i'n harbed ni a'n gwneud ni'n blant iddo ef. Mae'r ymadrodd yna nes i ddyfynu bore yma ond i wedi glywed wrth ysdwitha mae wedi gafel yn ddau yr ymadrodd yma. We are so bad that he had to die for us, but we are so loved that he was glad to die for us. Na chi wych. Yr unig beth fedrwn harbed ni oedd i Grist ddod a marw trosto ni. Ond mae gariad o tuag ato ni gymaint bod hi'n caru ni ers cyn bod amser. A mae o wedi'n caru ni gymaint i ddod a marw drosto ni a'n cario ni adre ar ei gefn i hynna. A dyma lle mae y galfiniaeth gref honno sydd yn gwbl ysgrythyrol yn dal y ddau beth. Da ni'n gallu cysoni nhw'n yn meddwl yn aml iawn, ond mae yna gyfrifoldeb arno ni i ymateb. Ond fedrwn ni ddim ymateb chwaith nes bod y bugel yn dod a gafel yn ddo ni a'n cymryd ni ar ei gefn i hynna'n a fo sy'n rhoi'r ffydd i ni fedru ymateb. Ac felly mae gwaith Crist yn anorchfygol, ond mae'n cyfrifoldeb ni'n gyfrifoldeb hefyd real iawn i ymateb. Pwy ydy hwn sydd wedi dod er yn mwyn ni? Mae'r angylion yn addoli hwn, ond mae'n plygu gan bod nifer hyd angau i angau'r groes er mwyn i ni gael yn harabed. Dyma cariad fel y moroedd. posturiaethau fel y lle. Tywysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. A pan ydych chi'n meddwl mae'r darlun yma fi gael yn un mor gyfoethog yn yr ysgysur, pan ydych chi'n meddwl wedyn am y darluniau eraill sy'n gan yr arglwydd Iesu Grist, mae fi yw'r bugel da, y bugel da sydd yn rhoi ei einioes, yn rhoi ei fywyd dros y defed. Be di gwerth bywyd Crist? Be di gwerth yn bywyd ni? Be di gwerth bywyd bugel a be di gwerth bywyd dafad? Na'r benig dafad wrth rhyfel gan sgraglu sydd yn mynnu crwydro ac dim graen arni o gwbl ac o fewn dim i farw. Ac eto, mae o bugel da yn rhoi di fywyd er mwyn i ni gael byw. Cariad grasol y bugel. A mae'r arglwydd yn arwain ymlaen wedyn at wirionedd arall i orffen. Ydy feirwch. Dwi'n dweud wrthych, adnod 7, yr un modd bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edif ar y hau. Nag am 99 o rai cyfiawn nad oes arnynt angen edif eirwch. Dyn ni'n ôl at y Phariseaid. Ond mi oedd y Phariseaid yn credu tas y digon o bobl yn edif ar y hau, yna ryw sut fysa hwnna yn dod ar deyrnas i mewn. Se digon o bobl yn troi rownd ac gwneud beth oedden nhw'n ddeud, yna fysa hynny'n dod ar deyrnas i fewn. Mae Crist yn dweud bod edifeirwch yn rhywbeth gwahanol. Mae Crist yn dweud ydy, mae nid edifeirwch sy'n dod ar deyrnas i fewn. Ond y deyrnas yn dod yn Iesu Grist sy'n creu edifeirwch yn ein calonau ni. Gai roed o fel yma. Cyn i'r bugel ddod a'n cyrraedd ni, doedden ni ddim yn edif ar hau. Cyn i'r ysbryd glân ddod a gosod i fus arno ni, yna doedden ni ddim yn agos a dechrau edif ar hau go iawn. Dim ond pan mae Crist yn gafel ynddo ni, da ni dechrau gweld. A pan da ni yn dod wyneb yn wyneb â Christ ar y groes yna, dyna beth sydd yn creu gwir edifeirwch. Mae edifeirwch yn rhywbeth sydd yn dilyn Dyw yn ymestyn ato ni. Nid edifeirwch yn gorfodi Dyw i ddod ato ni. Mae hwn yn rhywbeth sydd yn anodd gan y byd i'w ddeall. Ond oedd Iesu Grist yn dweud wrth y Phariseaid, drychwch, dych chi'n meddwl na dych chi'n angen edifeirwch, a dych chi'n edrych lawr ar y publicanod a'r pechduried. Pan mae'r angylion yn edrych ar y publicanod a'r pechduried neu yn ei bedreddi, a maen nhw'n gweld nhw'n edif ar hau, maen nhw'n wrth i bod, maen nhw'n cynnal parti yn y nefoedd, maen nhw'n llawn hau, bod na bechadur wedi edif ar hau ac wedi troi. Be mae'r angylion yn ei wneud pan maen nhw'n edrych arno chi? Maen nhw'n gweld yno chi bod chi yn llawn ohono chi chynnen. Bod chi'n teimlo bod dim angen ydy ferwch, da chi'n ddigon da i Dduw fel y gyrydych chi. Does am llawenydd amdano chi. Os da chi yn eich beiau hyd, da chi'n golledig. Ond da chi'n mynd gwybod hynny. A pan da ni'n mynd draw at y byd, a trio deud wrth y byd, dewch at Iesu Grist, mae rhaid i ni ymdrechu hyd eithaf yn gallu, i wneud yn siŵr bod nhw ddim yn clywed ni'n deud, da ni well na chi a da ni isio chi droi rownd a dod i fod yn fath a ni. Rhaid ni ymdrechu hyd eithaf yn gallu ddeud wrth y byd, da ni'n gofyn i chi just ddilyn lot o reolau. Be da ni'n deud wrth y byd ydy dowch i weld y bugel da. Gadwch i'r bugal gymryd gafel yno chi. A pan fydd y bugal yma wedi gafel yno chi, bydd yna rhywbeth yn digwydd i chi, bydd eich calon chi'n dechrau gweld be ydy'r gwrthryfel. Bydd eich calon chi'n dechrau plygu. Byddwch chi'n dechrau difarhau. A byddwch chi'n gofyn i'r bugal, wneud i'n hymryd i ar dysgwydd ydy dy hunan. A wneud i ddod â fi yn ôl i'r gorlan. Pan bydd y bugal yn cymryd gafel yn rhywun a dod â nhw heibio troed y groes lle fyddan nhw'n ei weld o'n gweud i trostyn nhw yn ôl i'r gorlan, wedyn mi fydd y bobl hynny sydd wedi edu farhau a'n deud, dwi'n am ddilyn set o reole, ond dwi am ddilyn y bugal. Cwrs dwi'n dilyn y bugal yn gofyn mod i ddim yn rhegu neu ddim yn meddwy, wel mater bach di hynny. Os di dilyn fy migal yn gofyn mod i yn troi cefn ar y mechodau, wel fi'n falch o droi cefn ar y mechodau. Achos well gyna i fod yng nghwmni'r bugal a bod yn ei ddwylo caredig a grasol o. Felly, mae gyfrifoldeb ar ddyn i ymateb, ond i ddyn methu ymateb, heb i ddiw estyn allan a gafel yn ddo ni, dod o hyd i ni. A dyna oedd Iesu Grist ni'n neud pan ddoth o'r byd, a dyna mae'n dal i'n neud trwy yr Ysbryd Glân a trwy ei eglwys. Er mwyn i enw. Amen.